რადიო თავისუფლება FM აშვიცადა 4-ზე.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავადილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს აფხაზეთის ომის დაწყებიდან 27 წელი გავიდა. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე სამხედრო დაპირისპირება დაიწყო 1992 წლის 14 აგვისტოს ოფიციალური ინფორმაციით საქართველოს სახელმწიფო საბჭომ გახშირებული ყაჩაღობისგან რკინიგზის სოჭი ინგირის მონაკვეთის დასაცავად აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარესთან ვლადისლავ არძინბასთან შეთანხმებით გაგზავნა სამთავრობო ძალები საქართველოს ეროვნულ გვარდიას და პოლიციას. ეგრეთ წოდებულმა აფხაზურმა გვარდიამ ოჩამჩირისა და გულრიფშის რაიონებში გაუწია შერაღებული წინააღმდეგობა, რასაც საომარი მოქმედებების დაწყება მოყვა. აფხაზეთის რეგიონში საქართველოს სამთავრობო ძალების შესვლას წინ უძღოდა ადგილობრივი სეპარატისტების მიერ ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის გამოცხადება. აფხაზური ფორმირებების მხარდასაჭერად საბრძოლო მოქმედებებში ჩაერთო რუსეთის არმია და არამხოლოდ. დღეს აფხაზეთის ტერიტორია არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ. ჩვენ ამაზე გუშინდელ გადაცემაშიც ვილაპარაკეთ და ყოველი საბაბის გამოჩენისას მოგითხრობთ. ასევე გრძელდება იმგვარი რეალობა, რაც არის საქართველოს მეორე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. გულისხმობ ამ შემთხვევაში მოქალაქეთა გატაცებას. გუშინ ჩვენმა ერთ-ერთმა მსმენელმა იკითხა საქართველოს ერთ-ერთ მოქალაქეზე, რომელსაც ცოტა ხნის წინ მიესაჯა ორი თვით წინასწარი პატიმრობა, შეეფარდა აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ და მსმენელი გვთხოვდა ინფორმაციას ამ მოქალაქის შესახებ. არ ჩათვალოთ, რომ ასე ვთქვათ, არ მივაქციეთ ყურადღება თქვენს თხოვნას. გუშინდელ ეთერში კი ცოტა მოკლედ მოგიჭერით, მიმართავ კონკრეტულ მსმენელს, რადგან სხვა თემაზე ჰქონდა საუბარი და ინტერვიუ, რომელსაც გავაგრძელებ კიდეც რამდენიმე წუთში. თუმცა ვერანაირი დამატებითი ინფორმაციის მოძიება ვერ შევძელით ჯერჯერობით, როგორც კი იქნება ინფორმაცია ამ მოქალაქეზე. ალექსანდრე კაპანაძეს გულისხმობ, აუცილებლად მოგაწვდით ცნობებს. რაც შეეხება დღევანდელი გადაცემის პირველი ნაწილის თემას, ვაგრძელებ იმ საქმეზე საუბარს, რომელიც აღიძრა საქართველოს სამართალდამცავთა მიერ და შინაგან, რომელიც შესახებაც ივლისის ბოლო რიცხვებში გახდა ცნობილი შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან და რომლის საფუძველზეც დააკავეს 19 მოქალაქე. ერთ-ერთი, რომელიც გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლდა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, ბიოლოგი, მეცნიერი, ორგანიზაცია ნაკრესის მკვლევარი ბეჟან ლორთქიფანიძე გუშინ იყო ჩვენი სტუმარი და ჰქონდათ საშუალება მისი მონათხრობი მოგესმინათ. მის გარდა დაკავებულია, როგორც გითხარით, ამ საქმის ფარგლებში პასუხისგებლობა დაეკისრა კიდევ 18 მოქალაქეს. ეს არის, რაც ვიცი შინაგან საქმეთა სამინისტროდან. გუშინ რამდენიმე მოქალაქე ცნობილია ვინაობა საზოგადოებისთვის. ასევე იცით, რომ ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელმა, ევროპული საქართველოს წარმომადგენელმა ელენე ხოშტარიამ სადა და შეასრულა კიდეც ამ დაკავებულების მონახულება, თუმცა ვერა ყველა მათგანის. გუშინ ჩემი კოლეგა სოფიო დათიშვილი შეეცადა მოეკრება მაქსიმალურად ინფორმაცია 20-21 ივნისის მოვლენების საქმეზე ბრალდებულთა და დაკავებულთა შესახებ სრულად. ის კიდევ ერთხელ დაუკავშირდა ასევე ელენე ხოშტარიას, რომ გაიგო რა იცის მან. მან ელენე ხოშტარიამ განაცხადა, რომ ის ისევ ეძებს ადამიანებს, რომლებიც დაკავებულები არიან. ცნობილია მისთვის მხოლოდ 13 მათგანის შესახებ და 19 არის რიცხვი დასახელებული და ჯერჯერობით ვერ მივაკვლია უთხრა ელენე ხოშტარიამ ჩვენს რადიოს. ამ ადამიანებს ადანაშაულებენ მძიმე დანაშაულში, საკმაოდ ეს არის ჯგუფური ძალადობა, რომელიც არის 225 მუხლი და საქმე მიმდინარეობს ორი მუხლით, ჯგუფური ძალადობის და 315 მუხლებით, რომელიც უკვე გულისხმობს კიდევ უფრო მძიმე დანაშაულს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი იყოს მაქსიმალურად გამჭვირვალე, რადგან ასე საჯაროდ შეზღუდული ინფორმაცია ჯერჯერობით ცნობილი, ძალიან მნიშვნელოვანია იყოს დამაჯერებელი ის ინფორმაცია, არგუმენტები, თუ მტკიცებულებები, არ ვიცი, რასაც წარმოადგენს სახელმწიფო. 315 მუხსრად შეეხება ეს გახლავთ შეთქმულება ან ამბოხება საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შესაცვლელად. იმ დღეს იკითხა ჩვენმა ერთ-ერთმა მსმენელმა, რას ნიშნავს სახელმწიფო გადატრიალებაო, ასეთი ტერმინი კანონში არ არის, მაგრამ არის ამ ტიპის. კიდევ სხვებიც არის, რაც შეიძლება შესაბამებოდეს სახელმწიფო გადატრიალებას შინაარსით, მაგრამ კონკრეტულად ამაზე ელაპარაკი. იცით, რომ დაკავებულია ირაკლი ოქროაშვილი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკოსებიდან, ამავე საქმის ფარგლებში პასუხისგებაშია მიცემული პარლამენტის წევრი ნიკანორ მელია და 25 ივლისს დაკავებულებზე ვლაპარაკობდით ჩვენ 4 პირზე, რომელთაგან ერთ-ერთი, როგორც მოგახსენეთ, იყო ჩვენი სტუმარი გუშინ. ეს 4 პირი, ამ 4 პირის მიმართ წინასწარი პატიმრობის შეფარდების საკითხი სასამართლოს სხდომაზე იყო განხილული. მიუხედავად იმისა, რომ ცნობილია, რომ ამ ადამიანებს კიედებათ ბრალად ჯგუფურ დანაშაულში ძალადობაში მონაწილეობა, მაგრამ ბრალდებაში, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, არ ყოფილა ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს 4 პირი კონკრეტულად ერთობლივად მოქმედებდნენ რაღაც მსგავსი. ყოველ შემთხვევაში მე, ვისაც ვკითხე და ვინც ჩახედულია ამ საქმეში და მონაწილეობს, ასევე ჩვენს გუშინდელ რესპონდენტს, მანაც ასე იცის, რომ აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ თქვათ, ბრალდება მათ ედავება ერთად მოქმედებას შეთანხმებით და ასე შემდეგ. ეს 4 პირი ერთმანეთს არ იცნობს, თუმცა ერთ საქმეში არიან ბრალდებულები, როგორც უკვე გითხარით, და მათ მიესაჯათ 4-ვე წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა და ბეჟან ლორთქიფანიძე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო, რაც იმ პირველ სხდომაზეც იყო დასახელებული მისი დაცვის მიერ და მოგვიანებით უკვე რეალურ პრობლემად იქცა, სასამართლომ ის გირაო სანაცვლოდ გაათავისუფლა. იყო გასაჩივრებული წინასწარი პატიმრობის შეფარდება. ჩვენი გუშინდელი რესპონდენტიც აღნიშნავდა, რომ ყველა პირის მიმართ, მისი კონკრეტულად და დანარჩენი სამი პირის მიმართ წინასწარი პატიმრობის შეფარდება იყო უკანონო, რადგან სასამართლო არ ცდილობდა რაიმეს დადგენას და გამოვლენას. კონკრეტულად იმისა, წინასწარი პატიმრობის არსი ის არის, ეს არის ზომა, რომლითაც სასამართლო საზღვრავს რამდენად ქმნის საფრთხეებს კონკრეტული პირის თავისუფლებაზე ყოფნა საქმის გამოძიებისთვის და საზოგადოებისთვის, რასაკვირველია, და სასამართლო მოსამართლემ მოისმინა ბრალდების არგუმენტები და გადაწყვიტა, რომ 4-ვე ეს პირი იყო საშიში საზოგადოებისთვის, რომ შეიძლება ზეგავლენა მოეხდინათ თვითმხილველებსა და მოწმეებზე, აგრეთვე გაენადგურებინათ მტკიცებები, თუ რა შეიძლებოდა ეს ყოფილიყო, არ ვიცი, და 4-ვეს ესე მიუსაჯა. შემდეგ გასაჩივრდა ეს, ასე ვთქვათ, ეს გადაწყვეტილება, თუმცა სააპელაციო სასამართლომ ის ძალაში დატოვა. ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ მეორე დაკავებულზე ამ 4-დან, ვიზაც ახლა ჩვენ ვილაპარაკობთ 25 ივლისს დაკავებულ მოქალაქეებზე. ეს გახლავთ მორის მაჩალიკაშვილი, რომელიც საქმეში დასახელებულია როგორც ჰუსეინ მაჩალიკაშვილი, და ის გახლავთ მალხაზ მაჩალიკაშვილის ძმისშვილი, როგორც არის ცნობილი ჩვენთვის. მის მიმართაც არ არის ცხადი, ანუ აბსოლუტურად იდენტური კითხვები შეიძლება დაისვას და გაჩნდეს მის მიმართ საქმის აღძრაზეც, მის დაკავებაზე და პატიმრობაში ყოფნაზე. ჩვენ სატელეფონო ხაზზე ყავს ახლა ქეთი ჩუთლაშვილი, EMC-ის წარმომადგენელი, რომელიც გახლავთ ადვოკატი მალხაზ მაჩალიკაშვილის და აგრეთვე ამ საქმეში მორის მაჩალიკაშვილის, მორის ჰუსეინ, ალბათ ორივე სახელით უნდა ვთქვა. დილამშვიდობის, ქალბატონო ქეთი.
დილამშვიდობის,
მოგესალმებით. მინდა კითხოთ, ხო ცოტა ხარვეზით კი არის ხმა, მაგრამ არა უშავს. რა რომ მოუყვეთ მორისის ამბავი, რომელიც დარწმუნებული ვარ იქნება იდენტური დაახლოებით ჩვენი გუშინდელი სტუმრისა, გუშინ ჩვენ ეთერში ყავდა ბეჟან ლორთქიფანიძე, რომელიც ახლა კი თავისუფალია, მაგრამ საქმე მის წინააღმდეგ გრძელდება და ბრალდება მას არ მოხსნია. მორის მაჩალიკაშვილის ისტორია რომ გვიამბოთ, ისიც არის დაკავებული 21 ივნისის მოვლენების გამო აღზრული საქმის ფარგლებში, მასაც ედება ბრალად სერიოზული ბრალდება, რაც არის ჯგუფურ დანაშაულ ძალადობაში მონაწილეობა, ორგანიზება მონაწილეობა და ხელშეწყობა. რა აქვს ბრალდებას მის წინააღმდეგ? მე როგორც ვიცი, იდენტურია ეს ბრალდების პოზიცია.
როგორც ვიცით, მორის მაჩალიკაშვილის დაკავება ბრალდებით ქვეყნზე სხვა სხვა პირებთან ერთად განხორციელდა 25 ივლისს დაკავეს ის და დაკავების საფუძველი იყო ეს სისხლის კოდექსის 235 მუხლის მეორე ნაწილი, რაც გულისხმობს ჯგუფურ ძალადობრივ ქმედებებში მონაწილეობას. მორის მაჩალიკაშვილის ბრალდების დადგენების ფორმულირების მიხედვით მას ბრალი ედება იმაში, რომ მონაწილე აქტიურ მონაწილეობას იღებდა თბილისში 21 ივნისს კომიტეტის საპროტესტო აქციის დროს მომხდარი მოვლენებში და ცდილობდა პოლიციელებისთვის სამართალდამცავებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას და ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებდა, ფიზიკურ და სიტყვის შეურაცხყოფას.
ძალიან ხარვეზით არის ხმა, მე მინდა ხმის რეჟისორს თხოვა, თუ შეიძლება თავიდან დაუკავშირდეთ და ჩვენს რესპონდენტს ასევე თხოვეთ, იქნება შესაძლებელი რაიმე ადგილის შეცვლა, თუნდაც შენობის თუ შენობაშია, შენობის ფარგლებშიც ხანდახან ძალიან ეხმარება ხმის ხარისხს, იმიტომ რომ ამ გვარად ცოტა გაგვიჭირდება გაგება იმისი, რას ამბობს ქეთი ჩუცლაშვილი, ის გახლავთ მორის მაჩალიკაშვილის ადვოკატი, უფლებადამცველი, რომელიც წარმოადგენს ორგანიზაციას EMC ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრს. ის ასევე იცავს მალხაზ მაჩალიკაშვილის უფლებებს, არამხოლოდ ის EMC-დან, მაგრამ აგრეთვე ქეთი ჩუცლაშვილი და EMC მორის მაჩალიკაშვილის საქმეზე ორი განცხადება გამოაქვეყნა. ერთი ეს იყო პირველადი შეფასება, რომელიც 2 აგვისტოს გამოქვეყნდა და მის მიმართ წაყენებული ბრალდება იყო შეფასებული და ასევე ის თუ რა ვითარებაში და რის საფუძველზე დააკავეს ის. და შემდეგ უკვე იყო საპელაციო სასამართლოს მსჯელობა ის შესახებს აპელაციო სასამართლომ, როგორც გითხარით, ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება პირების 4 მოქალაქის წინ წინასწარი პატიმრობის შეფარდების შესახებ. თუმცა ჩვენ გუშინ მოვისმინეთ ერთი მოქალაქის მონათხრობი, რომელიც ყვებოდა სასამართლო პროცესზე და მისი შტაბეჭდილებით ბეჟალოთ კიფანძეს გულისხმობ მოსამართლე არ ცდილობდა რაიმეს დადგენას იმ თვალსაზრისით, რომ შეეფასებინა რეალურად თუ რა საშიშროებას შეიძლება ქმნიდნენ, შეიძლებოდა რა საშიშროება შეიძლებოდა შეექმნათ ამ მოქალაქეებს საზოგადოებისთვის და საპატიმროში არ ყოფნით მაგალითად. ახლა ვცდილობთ რომ ქეთი ჩუცლაშვილს ისევ დავუკავშირდეთ, ის თბილისში არ იმყოფება, ბანკში იმყოფება რაც კონკრეტული საქმეანი მივლინებით და ამიტომ ვრთავთ მას ტელეფონით, რადგან გჭირდება ინფორმაცია, რაც შეიძლება მეტი ადამიანის შესახებ, რომელიც ამ საქმეშია, რადგან ძალიან ბევრი კითხვა არსებობს ამ სერიოზული დანაშაულების საფუძველზე, სერიოზული მუხლების საფუძველზე მიმდინარე საქმის შესახებ. ქეთი, გესმით ჩემი?
ჯერჯერობით
მესმის და ხო.
დიახ, გავაგზავნოთ მაშინ, როგორც უკვე გითხარით, იდეაში ფერზენ მოხდენცა და სხვა პირების მსგავსად მოხდა მორის მაჩალიკაშვილის დაკავება. უცნაური არის ის, რომ თვითონ მეტით ადრე დაგვიკავშირდა საგამოძიებო ორგანო, შინაგან საქმეთა სამინისტროდან დაგვიკავშირდნენ და გვითხრეს, რომ მორის მაჩალიკაშვილს იპარებდნენ გამოკითხვაზე და თუ სურვილი ექნებოდა, მას უნდა გამოცხადებულიყო საგამოძიებო ორგანო. შესაძლებელია მორისი დათანხმდა გამოკითხვაზე მისვლას და თან იყავით კონკრეტულ დღეზე, 25 ივლისზე ვიყავით ზუსტად შეთანხმებულები გამომძებოსთან და უნდა მივსვლიყავით მეც და მორისი ერთად. თუმცა წინასაღამოს გამოძებელმა აგვირეკა შეგვეთყობინა, რომ გამოკითხვა დაგეგმილი იყო შაბათისთვის და ამიტომ გვითხრა პარასკევს 25 ივლისს აღარ მისვლიყავით და მოგონებადაც მორის იმყოფებოდა საავადმყოფოში, მას ხელი ჰქონდა დაზიანებული, საავადმყოფოდან გამოსვლისთანავე განხორციელდა მისი დაკავება. რაც ახლა მკითხულებს არის აბსოლუტურად იდენტური, ერთიანი საქმე არის და შესაბამისად ყველა მკითხულებს არის მსგავსი. თითქოს ეს მკითხულებს მოიცავს გამოკითხვის სოფმებს და გამოკითხულები არიან პოლიციის თანამშრომლები, მათი უდიდესი ნაწილი არის პოლიციის თანამშრომელი. ასევე არის რამდენიმე ვიდეო ჩანაწერი და არის ამ შემთხვევის ადგილის დათვალიერების ოქმები, რომელიც ასე არ არის სამხედროებაში მორის მაჩატკაშვილის სავარაუდო დანაშაულებრივ ქმედებასთან. ჩვენ იმსენ გამოაქვეყნა პრინციპში ამ მტკიცებულებების და საქმის პირველადი სამართლებრივი შეფასება, სადაც ვუთითებთ, რომ არ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტი, არ არის შექმნილი ამ პროკურატურის მიერ ჩვენთვის გადმოცემული მტკიცებულებებით. ვინმეგან დასაბუთებული ვარაუდი წარმოადგენს ფაქტებისა და ინფორმაციის ერთობლიობას, რომელიც საკმარისია იმისთვის, რომ ის გაუჩნდეს ვარაუდი, რომ ის რაღაცა ტიპის შემხებლობა შეიძლება ქონდეს ამ დანაშაულებრივ ქმედებასთან. ამ მტკიცებულებებში რაც არის წარმოადგენილი, მსგავსი ვარაუდის შექმნა ვერ ხერხდება სწორედ. ვინაიდან დარადგანაც ეს გამოკითხვის ოქმები, არცერთი გამოკითხვის ოქმი არ მიუთითებს, არ გასცემს რაიმე ინფორმაციას მორის მაჩალიკაშვილის შესახებ. და მეხობა რა აქვს, რა ტიპის ინფორმაცია ეს? საერთოდ არ საუბრობენ მორის მაჩალიკაშვილის შესახებ. ასევე ვიდეო ჩვენ გადმოგვეცა, აქ უბრალოდ დაფიქსირებულია, ან აღფრთოვანებული არის კადრები, როგორც მორის მაჩალიკაშვილი გამოიყვანოს ვიდეოს ხალხის ჯგუფიდან და გაიყვანა შედარებით უსწრაფად. სახერხებს ჩილდება ამ საერთოდ აღარ ფიქსირდება უკვე შემდგომში კადრებში. და მთელი ის პროცესი რაღაცა 2-3 წუთიანი ეპიზოდი არის, როდესაც მორის მაჩალიკაშვილი ფიქსირდება და მთელი ამ ხნის განმავლობაში მისი მოქმედებები აჩვენებს, რომ მისი განზრახვა არ არის ძალადობრივი და ეს არის სწრაფის რაღაცა ძალადობრივი ქმედებები, განახორციელოს პოლიციის თანამშრომლები, დააზიანოს იმ სიტყვერი შეურაცხყოფა, მიაყენოს რაღაც კორდონი, გაარღვიოს და პარლამენტში შეეჭას, არანაირი მსგავსი რამ არ ფიქსირდება. აქ არის მხოლოდ ნაჩვენები ის, რომ როგორ ცდილობს დაიცვას ბიძამისი და გამოიყვანოს მისთვის უსაფრთხო ადგილას. და ფანტაზიის კარგად არის ცნობილი, რომ მოის მაჩალიკაშვილი იმ დღეს არ მოხვეწილა რუსთაველის წინ და ის უკვე დახოთ 1 წელია, რაც ბიძამისის გვერდით დგას და თემურლან მაჩალიკაშვილის საქმეზე მიმდინარე გამოძებას აპროტესტებს და ითხოვს, რომ განსაზღვროს კონკრეტული პირები.
კეთი, კიდევ ერთი საკითხი. შეიძლება მე ვთქვა დილეტანტურად გამიჩნდა ეს შეკითხვა, მაგრამ იქნებ თქვენ გამიმარტოთ. რატომ იყო 4 პირი ერთ სასამართლოს ხდომაზე, 4 პირისთვის წინასწარი პატიმრობის შეფარდება განხილული ერთ ხდომაზე ერთი მოსამართლის მიერ?
კადასტი ამბავი იყო, ჩვენ ფაქტის ირგვლივ არის დაწყებული გამოძება, ანუ 21 ინსტის მომხდარ ამბებთან და ერთი ფაქტი ანგინა. ეს სამართლის ექსპერტის სამეხუთე პირველი ნაწილი და ამ ადამიანებს, ვთქვათ, მორის მაჩალიკაშვილის საქმე რომ პირებთან ერთად განისვა, რაიმე შემხებლობა ერთმანეთთან არ აქვს, ან მათ არ ედავება პროკურატურა, რომ მათ ერთდროულად განახორციელოს რაიმე ტიპის დანაშაულებრივი ქმედება. მათ საერთოდ არანაირი ნაცნობობა არ აკავშირებს, არანაირი შემხებლობა არ აქვს ერთმანეთთან და ბუნებრივია დაისახოს შეკითხვა, რომ რატომ მოხდა პირების საქმის გაერთიანება. უბრალოდ პროკურატურას ამაზე რაღაცა კონკრეტული სამართლებრივი განმარტება ან სამართლებრივი უცია, უბრალოდ გითხეს, რომ ესეთი გადაწყვეტა მიიღეს, რომ დენიმე პირის საქმე გამოეყოთ, მათ შორის რაღაცა სიმარტივის და მასალების გადაცემის სიმარტივის
თვალსაზრისით. ეს გასაგებია ხო? არ არის ეს დამაკმაყოფილებელი არგუმენტი, რადგან აქ ლაპარაკია თითოეული მოქალაქის ინტერესების დაცვის უზრუნველყოფაზე და ცალცალკე ამბავია, ასე ვთქვათ, და ცალცალკე საქმეა და აღძრული და ამდენად თქვენ რამდენად ქონდათ მოქალაქის უფლებების დაცვის, სრულფასოვანი დაცვის საშუალება სასამართლოზე, რაც მხოლოდ იმით არ არის გაპირობებული და რასაც მხოლოდ ის არ განსაზღვრავს, ერთად იყვნენ ისინი წარდგენილი თუ არა, მაგრამ დიდწილად მოსამართლის, ასე ვთქვათ, მოსამართლის საქმიანობა განსაზღვრავს ამას, მაგრამ მაინც გეკითხებით, რამდენად მოგეცათ თქვენ სრულფასოვნად წარგედგინათ თქვენი არგუმენტები და დაგეცვათ ინტერესები პირის.
მესმის საცმაკითხებით, ბუნებრივი აქ მთავარი ამბავი არის ის, რომ მოსამართლე ნებისმიერ შემთხვევაში რამდენ პირი საკმაც არ უნდა იყოს, ყოველს უნდა მიუდგეს ინდივიდუალურად და მათი თქვათ სავარაუდო დანაშაულებრივი ქმედებიდან და დადგენილი სამართლებრივი სტანდარტებიდან გამომდინარე უნდა შეაფასოს ყველა პირის მიმართ არსებული ინდივიდუალური გარემო. თუმცა იმ შემთხვევაში, როდესაც აბსოლუტურად ერთი და იგივე მართალი არის ბრალდების შესახებ დადგენილებები, ყველა პირის მიმართ აბსოლუტურად ერთი და იგივენაირად არის ფორმულირებული და მხოლოდ სახელი გვარები და აიდენტიფიცირებელი მონაცემები შეიძლება იყოს შეცვლი და რაღაც ერთი ორი წინადადება შეიძლება იყოს განსხვავებული, რაც აიმე აბსოლუტურად დიდად განსხვავებულ სურათს არ ქმნის. ბუნებრივია ამ პირობებში რაღაც ესეთი ინდივიდუალური შეფასების საკითხი ცრთულდება, თუმცა სასამართლოში სხვადასხვა ეს არ არის ასე გამართლების საშუალება, ვინაიდან მოსამართლებულია ყველაში ინდივიდუალურად განიხილოს და ყველა პირის მიმართ შეაფასოს რამდენად აქვს ბრალდების ხარეს წარდგენილი მტკიცებულებები და რამდენად არის ეს მტკიცებულებები საკმარისი თუნდაც იმისთვის, რომ გამოიყენოს პირის მიმართ ყველაზე მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების სახე. და ჩვენ სწორედ ამაზე ვუთითებდით სასამართლო პროცესზე, რომ მორის მაჩავიკაშვილის მიმართ აი ეს ინდივიდუალური გარემოებები არ იყო წარდგენილი კონკრეტული მტკიცებულებები ეს ქვიდან, რომელიც საფრთხეს ქმნიდა და რეალურ საფრთხეზე უთითებდა, რომ მორის მაჩალიკაშვილი რა მართლმსაჯულების განხორციელებას რაიმე ფორმით ხელს შეუშლიდა. იქ აბსოლუტურად ყველა პირის მიმართ აბსოლუტურად ერთი და იგივე მოთხოვნა ჰქონდა პროკურატურას, ერთი და იგივე დასაბუთება და ერთი და იგივე მტკიცებულებებზე უთითებდა. და ბუნებრივია იმ შემთხვევაში, როდესაც მაგალითად უთითებდა პოლიციის თანამშრომლების გამოკითხვის ოქმზე, სადაც ხელმოწერილებით, რომ ეს პოლიციის თანამშრომლების გამოკითხვის არც ერთი ოქმი არ შეიცავს რაიმე მითითებას მორის მაჩალიკაშვილის შესახებ და მოსამართლეს ვთქვათ ამას ეყრდნობა და ამაზე გადაწყვეტილებით იღებს აღკვეთილების გამოყენების საჭიროებას. ბუნებრივია, რომ ეს არის სამართლებრივი დარღვევა და ჩვენ მერე უკვე როდესაც გავასაჩვენებთ აბასში იმაზე ვუჩიტებით, რომ ისეთ გარემოებაზე დაყრდნობით მიიღოს სასამართლომ გადაწყვეტა, რაც საერთოდ არის ხარის მიერ დადგენილი და აჩვენებდა, რომ სწორედ შერჩევითად განხორციელდა და უბრალოდ რაღაცა ყველა პირის მიმართ აბსოლუტურად ერთი და იგივე გარემოებზე
მოწმე სამართალდამცავები. ანუ მოწმე და თვითმხილველების შორის სამართალდამცავების გარდა არის ვინმე კიდევ საქმეში?
და გარკვეულწილად არიან რამდენიმე ადამიანი, მაგრამ მათ ამ დანაშაულებრივ ქმედებასთან რაიმე შემხებლობა, ინფორმაციას ისინი არ აწვდიან ამ დანაშაულებრივ ქმედებასთან დაკავშირებით.
ამ ოთხივე პირის მიმართ ერთი და იგივე ხალხი იძლევა ჩვენებას?
ამ კონკრეტულ
კითხვით, დიახ, თუმცა მორის მაჩალიკაშვილის
მიმართ არ არსებობს კი გამოკითხვის საქმე, არის აბსოლუტურად ერთი და იგივე. ეს რეგიო პირები არიან, ეს რეგიო მასალები არის წარმოდგენილი, თუმცა მორის მაჩალიკაშვილის მიმართ არც ერთი გამოკითხვის ოქში რაიმე ინფორმაცია არ გვხვდება.
გავიგე. სხვები სახელდებოდნენ სახელით და მორისი არა.
სამწუხაროდ მე ამაზე ვერ გიპასუხებთ, იმდენად რამდენადაც გამოცხადების მონაცემების და სხვა პირთა აიდენტიფიცირებელი მონაცემების გაუხმაურებლობის ვალდებულება მაქვს. ამიტომ ამაზე ვერ გესაუბრებით, მე შემიძლია მხოლოდ მორის მაჩალიკაშვილის
დაკავშირებით. კარგი, კითხვა მაქვს ერთი. გაუჩნდა თუ არა მოსამართლეს შეკითხვა, როგორ შეიძლებოდა რომ ერთსა და იმავე პირებს იქნებოდა ეს სამართალდამცავი თუ სხვა მოქალაქე, ერთსა და იმავე პირებს დაენახათ ყოფილიყვნენ თვითმხილველები და მოწმეები ამ ოთხი ადამიანის მოქმედების იმ აქციაზე, სადაც ეს ვიცით რა ვითარებაც იყო. ასეთი კითხვა დაისვა, თუ ეს აწი იქნება თუ შეიძლება.
არა, ეს ნუ აღკვეთის საკითხი განიხილავდა ბუნებრივი სამართლო პრივატეს, ესეც შინაარსობრივად პრივატ არც უნდა შესულიყო მოსამართლე, უბრალოდ მოსამართლეს უნდა შეეფასებინა ეს წარდგენილი მტკიცებულებები, რამდენად საკმარისი არის იმისთვის, რომ თქვა აღკვეთი ღონისძიება იქნას გამოყენებული პირების მიმართ და საერთოდ იქნება თუ არა დასაბუთებული ვარაუდი, რომ პირებს დანაშაულებრივი ქმედება აქვთ ჩადენილი. თუმცა ანუ მათ შორის მცხოვრებთაც მუთითებდით იმ გარემოებაზე, რომ არც ერთი მტკიცებულება არ არის და არ ქმნის არც ერთი მტკიცებულება დასაბუთებული ვარო, საერთოდ არ შეუფასებია ეს საკითხი სასამართლოს, უბრალოდ მაგურად ვიუჩიტა, რომ წარმოდგენილი ხარ, მოწმეთა გამოკითხვა შეიძლება ქონდეს პროკურატურას წარმოდგენილი სასამართლოს შინაარსზე მოკითხვის ოქმის, რა ტიპის ინფორმაცია წმე ამ გამოკითხვის ოქმში და ამ ინფორმაციაში არაფერი ამ გამოკითხვის შარანაირი ინფორმაცია მორის მაჩალიკაშვილის შესახებ. ნებისმიერ ერთ ადამიანს კიდე საუბრობს და არ საუბრობს მის დანაშაულებრივ ქმედებაზე და თქვა თვამტკიცებულებებიც არ არის მოადგენი, ბუნებრივია რაღაც გასჩენდა სასამართლოს, თუმცა არ გაუჩნდა ეს კითხვა.
კეთი, მას შემდეგ რაც საპელაციო სასამართლომ დატოვა ძალაში ეს გადაწყვეტილება წინასწარი პატიმრობის შეფარდების შესახებ, რა იქ რა ტიპის განხილვა იყო, არ ვიცი, თქვენ გაასაჩერეთ?
ხო, იქ განხილვა სამწუხა დაარყოფილა, ჩვენ როდესაც გავასაჩურეთ რუთითად ყველა იმ დარღვევაზე, რაც პირველმა ინსტანციის სასამართლომ დაუშვა ამ საქმეში. თუმცა საპელაციო სასამართლოს აბსოლუტურად ფორმალურად მიუდგა და ფორმალურ მიდგომასთან ერთად საპელაციო სასამართლომ დარღვა კანონი და მორის მაჩალიკაშვილის მიმართ პრეზუმცია, მათ შორის სასამართლოს განმარტებითაც, მან პირდაპირ მიუთითა საპელაციო სასამართლომ განჩინებაში ჩაწერა და მიუთითა, რომ მორის მაჩალიკაშვილს დგინდება, რომ მორის მაჩალიკაშვილს აქვს პირადი მოტივები სამართალდამცავი უწყებების მიმართ, რის გამოც ვერ იაზრებს მის პასუხისმგებლობას და არსებობს ლოგიკა, რომ მან ახალი დანაშაული ჩაედინოსო. უნებრივია იმ ფონდზე, რომ ჩვენ ვუთითებთ, რომ ცოტარანაირი მტკიცებულება არ არსებობს და ეს საქმის მასალებით ნამდვილად ასეარს, რომ არანაირი მტკიცებულება არ არის. ბუნებრივია ამ ფონდზე მსგავსი შეფასება, რომ მორის მაჩალიკაშვილს ასე პირადი მოტივები გააჩნია სამართალდამცავი ორგანოების მიმართ, ბუნებრივია, რომ ეს არის უკანონობა და კანონის გარკვეულება. მხრივ საპელაციო სასამართლომ აბსოლუტურად გაიმეორა ის, რაც თქვა პირველი ინსტანციის სასამართლომ, რომ არსებობდა პირის მიმალვის და მართლმადიდებლობის განხორციელებისათვის ხელშეშლის საფრთხე და მანაც აბსტრაქტულად მიუთითა, რომ საქმეში იყო შესაბამისი მტკიცებულებები. თუმცა რა შესაბამისი მტკიცებულებები იყო და რა კონკრეტულ და რეალურ საფრთხეებზე მიუთითებდა ეს მტკიცებულებები, მსგავსი შეფასება არ გაუკეთებია სასამართლოს.
კეთილი, რა კომუნიკაცია ქონდათ ამის შემდეგ სამართალდამცავ ორგანოებთან ამ საქმეზე?
ამ ეტაპზე ეხჯერჯობით მიმდინარეობს მტკიცებულებების მოგროვების პროცესი. 17 სექტემბერს იქნება შემდგომი სასამართლოს ხმამა, წინა სასამართლოს ხმამა განიხილება, სადაც ჩვენ დაცვის მხარეს და ბრალდების მხარეს წარადგენენ მტკიცებულებას და მიმჩნევთ ამ მტკიცებულებების დასაშვებად და დაუშვებლად ცნობის საკითხებზე და ასევე მიღებული იქნება გადაწყვეტილება, უნდა გადაეცეს თუ არა საქმე ნარჩებით განხილვის მიზნით სასამართლოს, თუ უნდა შეწყდეს სისხლის სამართლებრივი დევნა. ჯერჯერობით ვართ ამ პროცესში და ავთო უკვე 17 სექტემბრის ისოცაც ჩატარდება წინა სასამართლოს მამა, ასევე აღკვეთილ ღონისძიების საკითხებს მოუწევს მოსამართლეს მსჯელობა და იმედი გვაქვს, რომ ამ შემთხვევაში მაინც გაიზიარებს ჩვენს მიჩნევებს და შეუცვლის აღკვეთილ ღონისძიებას უფრო მსუბუქი აღკვეთილ
კეთილი, დიდი მადლობა, კეთი.
მადლობა.
დიდი მადლობა. კეთი ჩუთლაშვილი იყო სატელეფონო ხაზზე. ის გახლავთ მორის მაჩალიკაშვილის ადვოკატი. ის ასევე ყოლია ჩვენ სტუმრად, ახლა ის ბანკისიდან გვერთვებოდა გარკვეული, თქვა, საქმიანი ვიზიტით იმყოფება იქ. თუმცა ის ასევე ყოლია ჩვენ როგორც მალხაზ მაჩალიკაშვილის უფლებების დამცველი და ასეც არის და ის ყვებოდა მიმდინარეობაზე, სამართლებრივ პროცესზე, იმ საქმეზე, რომელიც ახება 20-21 ივნისის მოვლენებს და აღზრული არის საქმე ორი მუხლით, რომლის ფარგლებშიც 25 ივლისს დააკავეს, გახსოვთ, ირაკლი ოქროაშვილი და აგრეთვე გავრცელდა ინფორმაცია 4 კიდევ 4 მოქალაქის დაკავების შესახებ, მათ შორის ერთ-ერთი გუშინ ჩვენი სტუმარი იყო, მეორის შესახებ ახლა მოგითხრობდით მისი ადვოკატის დახმარებით მორის მაჩალიკაშვილზე. ძალიან გავს ეს ორი მონათხრობი ერთმანეთს. ფორმალურად არაერთხელ იყო ნახსენები გუშინაც და დღესაც ახლა ჩვენი რესპონდენტის მიერ ფორმალურობაზე ამ პროცესის გულისხმობ წინასწარი პატიმრობის შეფარდების შესახებ სხდომას და შემდეგ გასაჩივრდა ეს გადაწყვეტილება ამ ადამიანების უფლებადამცველების მიერ და საპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა გადაწყვეტილება პირველი ინსტანციის სასამართლოსი. ახლა მიმდინარეობს, დროდადრო სულ გახსენებთ და ხარავის გვავიწყდება, მაგრამ მიმდინარეობს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესი. გასაუბრებები უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის მსურველებთან, კანდიდატებთან. ეს პროცესი თვის ბოლოს უნდა დასრულდეს, როგორც ცნობილია და 20 ადამიანი უნდა შეირჩეს 50-დან. თუ ხანდახან მაინც შეავლებთ თვალს, ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი არის და კარგი იქნება თუ ინფორმაცია გექნებათ იმაზე, როგორ მიმდინარეობს პროცესი, ვინ მონაწილეობს მასში კანდიდატების სახით და ასევე ნახავთ ადამიანებს, ვინც უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება მათ შერჩევაზე. ერთი რამ კი ვიცი, არავის ვუსურვებ, რომ მისი ბედი, საქმე, მომავალი სასამართლოში თუ კი მოხვდება ადამიანი, ვინმემ გადაწყვიტოს ფორმალურად და არა ინდივიდუალურად კონკრეტულად ამ ადამიანის შესახებ, და არავის ვუსურვებ, რომ არ მოусმინონ მისი დაცვის არგუმენტებს სასამართლოში. ძალიან განცდა, ერთი არის ფიზიკური მდგომარეობა, როცა თავისუფლებას აღგიკვეთენ, მაგრამ განცდა უსამართლობის არის უმძიმესი ადამიანისთვის, უმძიმესი გადასატანი. და ასე იყო ჩვენი ხუშინდელი რესპონდენტის და იმ ადამიანის მიერ, რომელზეც ახლა ვლაპარაკობდით. პროცესს თვალს მივადევნებთ, რა თქმა უნდა, ამით არ ვიცი რას შველით, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გვქონდეს მაქსიმალური ინფორმაცია ამ ამბებზე, იმაზე თუ რამდენად სწორად მართებულად თუ კანონების დაცვით, როგორც გნებავთ, დავარქვათ წარიმართება. ეს ყველაფერი, რაზეც ბევრი კითხვა არის დასაწყისიდანვე. ვაგრძელებთ გადაცემას 10 საათი და 31 წუთია. ახალი ამბებისთვის ეთერს ვუთმობ ნინო როდონაიას. გადაცემის მეორე ნაწილში ცოტა მსუბუქ თემაზე გადავალთ, ვილაპარაკებთ ფესტივალზე. ერთ ფესტივალზე, რომელიც უკვე აგერ მერამდენე ტარდება საქართველოში, კერძოდ მარნეულის რაიონის სოფელ წერაქვში. ამ ფესტივალის წარმომადგენლები იქნებიან ჩვენი სტუმრები, საინტერესო საუბარი გველის.
ოზაშვიდი წელი გავიდა აფხაზეთში შეერაღებული კონფლიქტის დაწყებიდან. აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სამხედრო დაპირისპირება 1992 წლის 14 აგვისტოს დაიწყო. ოფიციალური ინფორმაციით, საქართველოს სახელმწიფო საბჭომ გახშირებული ყაჩაღობისგან რკინიგზის სოჭი ინგირის მონაკვეთის დასაცავად აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარესთან ვლადისლავ არძიმბასთან შეთანხმებით გაგზავნა სამთავრობო ძალები. საქართველოს ეროვნულ გვარდიას და პოლიციას, ეგრეთ წოდებულმა აფხაზურმა გვარდიამ, ოჩამჩირის და გულრიფშის რაიონებში გაუწია შეიარაღებული წინააღმდეგობა, რასაც საომარი მოქმედებების დაწყება მოჰყვა. აფხაზეთის რეგიონში საქართველოს სამთავრობო ძალების შესვლას წინ უძღოდა ადგილობრივი სეპარატისტების მიერ ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის გამოცხადება. აფხაზური ფორმირებების მხარდასაჭერად საბრძოლო მოქმედებებში ჩაერთო რუსული არმია. აფხაზეთის ომმა, რომელიც 13 თვეს და 13 დღეს გაგრძელდა სხვადასხვა მონაცემით, 10,000-დან 30,000-მდე სამხედრო და სამოქალაქო პირი სიცოცხლე შეიწირა, დევნილად იქცა 300,000-მდე ადამიანი. დღეს აფხაზეთი რუსეთის მიერ ოკუპირებული, 2008 წელს მოსკოვმა საქართველოს ამ რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა აღიარა. კიბერშეტევის გამო ტელეკომპანია პირველი ჯერჯერობით კვლავ ვერ ახერხებს სრულფასოვანი მოუწყებლობის აღდგენას. ტელეკომპანიის ცენტრალურ სერვერზე კიბერშეტევა 13 აგვისტოს გამთენიისას განხორციელდა. არხი პირდაპირ ეთერში მხოლოდ სტუდიიდან მოუწყებლობს. ჯერჯერობით შეუძლებელია მაყურებლისთვის სტუდიის გარეთ ჩაწერილი ვიდეომასალების ჩვენება. ტელეკომპანიის ინფორმაციით, სავარაუდოა, რომ მთავარ სერვერზე კიბერთავდასხმა განხორციელდა ეგრეთ წოდებული კრიპტოვირუსის გამოყენებით. პირველზე კიბერშეტევის გამო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო 13 აგვისტოს. სამინისტროს საგამოძიებო ჯგუფმა ტელეკომპანიიდან მთავარი სერვერი წაიღო. საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიის ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები დღეს სასჯელ აღსრულების მერვე დაწესებულებაში შეხვდებიან 20-21 ივნისის საპროტესტო აქციის შემდეგ დაკავებულ პირებს. 12-ის ნახევრისთვის დაკავებულებს ევროპული საქართველოს წევრი სერგო რატიანის შეხვდება, დაახლოებით 10 ნახევრის შემდეგ კი საპატიმროში დაკავებულებს მოინახულებს ევროპული საქართველოს წევრი ელენე ხოშტარია. საუბარია იმ პირებზე, რომელთა წინააღმდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრო აწარმოებს გამოძიებას მასობრივი არეულობის და ორგანიზების და ძალადობის ორგანიზების ხელმძღვანელობის და მასში მონაწილეობის მუხლით. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გრძელდება გასაუბრება უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან. დღეს ამ პროცედურას გაივლიან თბილისის აპელაციო სასამართლოს მოსამართლე თეა ძიმისტარაშვილი და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ყოფილი თანამშრომელი ალექსანდრე წულაძე. 17 ივლისის შემდეგ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გაიმართა გასაუბრება უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის 50-დან 46 კანდიდატთან. ერთმა მათგანმა, ამირან ზაბუნიძემ, გასაუბრების წინ კანდიდატურამ საკუთარი სურვილით მოხსნა. სულ 50 კანდიდატი იყო წარდგენილი, მათგან 20 კანდიდატის წარდგენას იუსტიციის უმაღლეს საბჭო აპირებს საქართველოს პარლამენტისთვის.
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველდღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, უძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავახ, მის რეჟისორი გადაცემის ამ ნაწილში. ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთ ფესტივალზე, რომელზეც ადრეც მოგითხრობდით. ეს არის One Caucasus ფესტივალი. ეს არის მულტიკულტურული ფესტივალი, რომელშიც მონაწილეობენ სხვადასხვა ბევრი ქვეყნის წარმომადგენლები და მნიშვნელოვანი რაც არის კავკასიის, სამხრეთ კავკასიის სამი რესპუბლიკის წარმომადგენლები და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით არის ადგილი ამ ფესტივალის გამართვის, რადგან ყოველთვის არის ძალიან კარგი, როცა ესა თუ ისა ესეთი საერთაშორისო ღონისძიება სცილდება, რაც შეიძლება სცილდება დედაქალაქს და ტრადიციულ ადგილებს, მოდი ასე ვთქვათ, უკვე ეს ტრადიციული გახდა და მოგიწევთ კიდევ შორს გასვლა, მაგრამ მივესალმები ჩვენს სტუმარს, ელენე ბაბაკიშვილის, საზოგადოებრივი ურთიერთობის მენეჯერი ამ ფესტივალს. დიდი მადლობა, რომ მობრძანდი, დილა მშვიდობის.
დილა მშვიდობის, პირიქით მადლობა მოწვევისთვის და მიხარია, რომ თქვენს ეთერშიც მომიწევ საუბარი ჩვენს ფესტივალზე.
სტუმრები თქვენ, თქვი ბატონ ირაკლი მექიანი უნდა ყოფილიყო ასევე კოორდინატორი ჩვენი სტუდიის სტუმარი, მაგრამ საქმეების გამო, სწორედ ფესტივალისთვის ადების გამო, ის ახლა იმყოფება წერაქვში და ვეცდებით დაკავშირებას. იქ ორი ამბები გვაინტერესებს. მარნეულის რაიონში არის ეს სოფელი, ვინც არიცით. ფესტივალის იდეაზე მინდა რომ ბრძანოთ. ასეთ ღონისძიებებს შესაძლებელია ბევრი ადამიანი უყურებდეს. მეც შეიძლება ხომ რაღაც ესე სხვაზე კი არ ვაფასე ჩავრთავ ჩემს თავსად. რაღაცა ის ნაკლებად მნიშვნელოვნად შეიძლება ამ რუტინაში ჩართული რო ხარ საჭიროებებში ყოველდღიური და ამაში ადამიანის რო ხარ და მილიონი საფიქრალი გაქვს რა დროს ფესტივალია. არის ასეთი განწყობაც, მაგრამ
თუმეტეს რეგიონში.
ეს ხო არა?
ტრიკ ძალიან ყოველდღიურ საქმეში არის ხალხი ჩართული და მიუხედავად იმისა, რომ ყოველთვის აქვთ სურვილი, რომ აკეთონ თქვათ რაღაც განსხვავებული თავისი ყოველდღიურობისგან, მაინც მოგეხსენებათ დროის პრობლემა, ხო? იმიტომ რომ იქ არის რაღაც სასოფლო სამეურნეო საქმეები.
ხო, რასაც ვერ გადადებ, ხო, აი ეგ ცოტა კიდე უფრო მკაცრი რეჟიმი.
მაგრამ ჩვენ და სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ აი ამ რუტინას აღწევს ხოლმე იქაური მოსახლეობა თავს და ნამდვილად შემიძლია თქვა, რომ აი საღამოობით ძალიან ბევრი ადამიანი გვსტუმრობს ხოლმე ფესტივალზე, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ფესტივალი რამდენიმე დღე გრძელდება. და ყველაზე სასიამოვნო არის ის ფაქტი, რომ შესაძლოა შეხედავ საკმაოდ ისეთ ხანში შესულ ადამიანებს ფესტივალზე მოსულს, რომლებიც ძალიან დიდი მონდომებით უყურებენ სცენას და ელიან, აი რა დაიწყება, რომ გამოვლენ თქვა სცენაზე შემსრულებლები და თან ყოველ წელს ძალიან დიდი ინტერესით ელიან ხოლმე შემსრულებლებს და გეკითხებიან კიდეც ხოლმე, იმიტომ რომ სოფელში უკვე ცნობენ სიმართლე რომ გითხრათ, რომ დავიწყებთ ხოლმე უკვე სოფლისკენ სლელობას და თამით უმეტესე ხარ, როდესაც უცხოელებთან ერთად ხედავენ და სულ გეკითხებიან, რომ აბა წელს როგორი იქნება, წელს მაგარი იქნება, რას გპირდებით და ასე შემდეგ.
რას პირდებით?
პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ეს არის ფესტივალი, რომელიც რაღაცა არ ეყრდნობა დიდ სახელებსა და გვარებს, იმიტომ რომ ხშირად ხოლმე არის ხო ფესტივალზე, აი რაღაც კონკრეტული ესეთი სახელოვანი, ასე ვთქვათ, ადამიანები ჩამოდიან და
ამას აქვს კომერციული გამართება მაგალითად.
ხო, შემთხვევაში და ვინაიდან ჩვენი ფესტივალი, როდესაც დავიწყეთ ზოგადად, ხო, 6 წლის წინ, 2014 წლიდან, ზუსტად ამაზე ქონდა გაცვლა, რომ ეს არ უნდა ყოფილიყო კომერციული ფესტივალი, ზუსტად ამიტომ ფესტივალზე არის იყიდება ბილეთები და ფესტივალზე დასწრება არის აბსოლუტურად უფასო და მათ შორის ტრანსპორტირებაც თბილისიდან და მარნეულიდან და სწორედ აი ამაზე იყო საუბარი, რომ ეს ფესტივალი უნდა იყოს შექმნილი ჩაულებრივი ადამიანების მიერ, პროფესიონალების მიერ და უნდა გაკეთებული, ხალხისთვის გაკეთებული ფესტივალი უნდა იყოს. ანუ ხალხის მიერ შექმნილი და ხალხისთვის გაკეთებული, რაღაც ესეთი ის ქონდა იდეა და მისი. მოდი,
ცოტა უკანწავა გასაგები რომ იყოს კიდევ უფრო ჩვენი მსმენელისთვის. საიდან გაჩნდა ეს იდეა? და უფასორაც არის ის იმაში ვიღაც იხდის თანხას და გარკვეული.
რა თქმა უნდა, უცნაური.
ხო, ამიტომ ესეც რომ ვთქვა, ვინ არის, ვინ თulis ამ მნიშვნელოვნად ამ ღონისძიებას, ვინ ანუ გულისხმობ ორგანიზაციებს, ხო?
დიახ.
იმისთვის რომ შეინარჩუნოს ეს უკვე მაგერ შეიძლება დავარქვათ ტრადიცია, ხო, ნამდვილად.
კი, ნამდვილად, იმიტომ რომ 6 წელი პატარა დრო არ არის და ეს 6 წელი საკმაოდ რთული იყო, ვერ ვიტყვით რომ ეს იავარდით მოფენილი, იმიტომ რომ შესაძ შენ აშღერებ რო ფესტივალი უფასო, ასეთი, ისეთი, რაღაც ძალიან ისეთ იმას ხმნი ხო, რომ ძალიან ადვილია მის კეთება. პირველ რიგში ვიტყვი რომ ძალიან რთულია ამ ყველაფრის კეთება, იმიტომ რომ არ არის ის გამართული ინფრასტრუქტურა, ხო? ჩვენ ვართ რაღაც სკოლის შენობაში, ირგვლივ სოფელია, როგორც ყველა სოფელში გვაქვს ბევრი რაღაც რეგიტი პრობლემა, ეს იქნება წყლის პრობლემა თუ ასე შემდეგ, ხო? და ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენ მხარში გიდგებიან და შენთან ერთად იწყებენ ამ ყველაფრის კეთებას. რა თქმა უნდა, პირველად როდესაც დავიწყეთ, რაღაც ცოტა ისეთი ალტრუისტური იდეაც იყო, რომ მოდით, გავიდეთ რაღაცნაირად თბილისიდან და პოლონური მხარის ინიციატივა იყო ეს, რომელიც აქტიურად არის ამ ფესტივალის ორგანიზებაში ჩართული, ესეთი NGO-ა სხვა სივრცე პოლონური, რომელიც ადრე თბილისში აკეთებდა ფესტივალს არტზონას და აი ამ ფესტივალის შემდეგ გადაწყვიტა, რომ უნდა შევცვალოთ რაღაც და ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდათ, რომ გასულიყვნენ თბილისიდან. და მეორე კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი იყო, რომ გვინდოდა რაღაც ისეთი ადგილი, სადაც შესაძლებელი იქნებოდა მოგვეძებნა სივრცე, რომელიც გაერთიანებდა აი ამ სამ კულტურას: საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი. და წერაქვი აღმოჩნდა.
რატომ გაუმართა წერა?
წერაქვს იმიტომ გაუმართა.
არა, ეს ვერჩი.
მაგრამ გეტყვით. ანუ თვითონ გეოგრაფიულად მდებარეობა აქვს არაჩვეულებრივი. არის მთა და მთის იქით სომხეთია და მთისაკეთ არის აზერბაიჯანი. ასევე ორივე სასაზღვრო პუნქტი, ასე ვთქვათ, ხო, სადახლო და წითელი ხიდი თითქმის თანაბარი დაშორებით არის და ეს არის მულტიეთნიკური რეგიონი, რაზეც მოთმოთ აღვაკეთებთ აქცენტს, რომ გვინდა რომ ყავდეს ფესტივალზე სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენლები, რომლებისთვისაც შეიქმნება რაღაც ისეთი მშვიდობიანი სახელოვნებო სივრცე და აი ამ სივრცეში ჩვენ ერთად ვიცხოვრებთ, მოვამზადებთ ფესტივალს და შემდეგ უკვე ფესტივალის დასკვნითი ნაწილია ის 4 დღე. და ფესტივალს მანამდე 3 კვირის განმავლობაში უსწრებს ძალიან ბევრი რამე. ეს იქნება სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამები, ვორქშოპები, ფილმის ჩვენებები თუ ასე შემდეგ. თუნდაც ძალიან მარტივი ვორკშოპი, მაგალითად აი ზუსტად რამოდენიმე დღის წინ ჩვენ ერთ-ერთი მოხალისემ ძალიან საინტერესო აქტივობა ჩაატარა, მაგალითად როგორ შეიძლება ერთი ჩვეულებრივი ჯოხის გამოყენებით კომუნიკაციის დამყარება ადამიანებს შორის. ჩვენს Facebook გვერდზე დევს კიდეც ეს ვიდეო და ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ სხვადასხვა, აბსოლუტურად სხვადასხვა კულტურის ადამიანები, რომლებიც აქამდე საერთოდ არ იცნობენ ერთმანეთს, აი ამ ჯოხის მეშვეობით ინტერაქციას ამყარებენ ერთმანეთთან. და სწორედ ეს არის ფესტივალის იდეაც, რომ ჩვენ რაღაც მშვიდობის ყოფილი ლოზუნგები კი არ ვავრცელოთ სცენიდან, არამედ ეს მოხდეს ძალიან უმტკივნეულოდ თავისთავად, იმიტომ რომ როდესაც შენ ხარ რაღაც ერთ სივრცეში მოქცეული სხვადასხვა ადამიანებთან და ძალიან ბევრ აქტივობას ახორციელებ მათთან ერთად, ძალაუნებურად ეს კომუნიკაცია ჩნდება. და სწორედ ეს იყო ფესტივალის იდეა, რომ აი ეს თვითმყოფადი კომუნიკაცია გაჩნდეს ადამიანებს შორის, რაღაც თავისთავადი კომუნიკაცია, რომელიც არ იქნება თავზე მოხვეული. ძალიან ხშირად ხოლმე ვამბობთ, რომ რაღაც ეს პუტი-პუტი ვორკშოპები ძალიან ბევრი მრგვალი მაგიდა, რომელიც კონფლიქტების მოგვარებას ემსახურება, ხო? მე არანაირად შეურაცხყოფას არ ვაყენებ იმ ადამიანებს, რომლებიც ამას აკეთებენ.
მაგრამ ეს ნაწილი მნიშვნელოვანია სწორედ კომუნიკაციის
და ხო, აი გვინდოდა რომ ეს ყველაფერი გადაგვეტანა მეტ აქტივობაში, ხო? და გაგვეკეთებინა ისე, რომ ეს ადამიანები თავისთავად ერთმანეთთან ამყარებენ ურთიერთობას, თუნდაც საქმიდან გამომდინარე, ხო? იმიტომ რომ მე მჭირდება კომუნიკაცია.
აი რა არის, როგორ ვთქვა, რა ხდება ხოლმე ამ ფესტივალის დღეებში, ფესტივალამდე და ფესტივალის დღეებში?
ფესტივალამდე რა ხდება? უჭირდება საუბრეთ ხარდამჭერებზე და გადავიდეთ, ხო, რაღაცნაირად ისე წავედით.
არა, უკვე ჩემი ბრალი ასე ხო.
შენ მხარდამჭერებზე საუბრობ თუ გადავიდეთ?
ზანეთ მხარდამჭერებზე.
ეს იგი, მხარდამჭერებს რაც შეეხებათ, ძალიან დიდი დოზით ჩართული ამაში თვითონ პოლონეთი და წლების განმავლობაში უკვე ეს ფესტივალი სულთმულობს აი ამ დაფინანსებით. ეს არის პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ვარშავის მერია და კულტურის სამინისტრო. აუცილებლად უნდა აღინიშნოს მარნეულის მუნიციპალიტეტი, რომელიც ადგილობრივ ბაზაზე ყოველთვის მხარში გვიდგას და მათ გარეშე წარმოუდგენელი იქნებოდა ამ ფესტივალის არსებობა, იმიტომ რომ ძალიან დიდ რესურს დაფენ ჩვენი ფესტივალის მომზადებაში და იმაში საერთოდ რომ ეს ფესტივალი არსებობდეს ქვემო ქართლში და ძალიან დიდი ენთუზიაზმით არიან განწყობილი ამ ყველაფრის მიმართ და მაქსიმალურად ცდილობ რომ ეს ფესტივალი შეინარჩუნოს ამ რეგიონმა. ასევე წელს ჩაერთო შემოქმედებითი საქართველო, რაც ძალიან გვახარებს და ეს დაფინანსებაც გვეხმარება და მინდა ვთქვა სამწუხაროდ სპონსორების ნაკლებობას განვიცდი და ძალიან კარგი იქნებოდა ესეთენიც რა გაგვეჟღერებინა.
ბიზნეს სკოლის ხმო?
ბიზნეს, დიახ, ბიზნესის დარწმუნება იმაში რომ
ხო, ინტერესი რომ
ეს ყველაფერი საჭიროა და რაღაცნაირად ჩვენ გვჭირდება ხელშეწყობა, თუმცა ძალიან მიხარია და ვამაყობ რომ ქართული ყავის ბრენდი ჩერი დაწყებიდან ფესტივალს.
ხო, კომპანიებს ბოდიში, აი ეს უნდა მეთქვა რა გაგვეპარა. ესე ვერ
დავახსენებ, ხო?
ხო, კომპანიებს ვერა, ბოდიში მე უნდა მეთქვა.
მაშინ არ ვახსენებ და ყველა იმ ადამიანს დიდი მადლობა, რომელიც ჩვენ მხარში გვიდგას, ასევე სკოლის ადმინისტრაცია და სკოლის დირექტორი, რომელიც მთელი ამ წლების განმავლობაში ხელს გვიწყობს და ინფრასტრუქტურულად რაღაცნაირად უზრუნველყოფს ჩვენ ეს საჯარო სკოლა. აი ეს ადამიანები, რომელიც და კიდევ ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც თუნდაც თავიანთი რაღაცა პროფესიული გამოცდილებით გვიდგანა მკვერჩი.
გონი, ირაკლი ყავს ხაზზე, ხო?
კარგია.
ირაკლი მეკიანი, კოორდინატორი ფესტივალის. გამარჯობა ბატონო ირაკლი. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. ნინო გელაშვილი, გახლავართ მე გადაცემის წამყვანი და გვაინტერესებს ერთი მხრივ კიდეც სადღაც გამიხარდა რომ ადგილიდან გვერთვებით.
ხო, აი რა ხდება გვითხრა.
რა ხდება მოგვიყევით?
დიახ, ესე იგი ჩვენ უკვე 8 აგვისტოდან აქ შევიკრიბეთ ორ საერთაშორისო მოხალისესთან ერთად, რომელიც არის გუნდი საერთაშორისო ტრენერებისა, არქიტექტორებისა, ხელოვანებისა და უკვე დაწყებული არის ქვემო ქართლის და კონკრეტულად მარნეულის სხვადასხვა სოფლისთვის სხვადასხვა სახის აქტივობების წარმოება. ყოველ დღე ჩვენი ვორკშოპების გუნდი, ანუ საგანმანათლებლო გუნდი, მიემგზავრება ქვემო საარალში, სოფელ დამიაში, ახკულაში, სიონში, როითაურ ახალგაზრდებს შეხვდეს და სხვადასხვა მიმართულებით აქტივობები განახორციელოს. რომელიც აქვს რომელიც აქვს საგანმანათლებლო ხასიათს. და გარდა ამისა, ჩვენი ვაკავკასოს ქალაქი
დიახ.
წყალებში ქალაქი უკვე შენების პროცესში არის. ჩვენ ხელებით ავაშენეთ ხისგან რესტორანი, ასევე სასადილო, გარდა ამისა აშენდება ფილმების ზონა, გვექნება საინფორმაციო პუნქტი, გვექნება ასევე თქვა ქვემო ქართლის ხელნაკეთი ნივთების ბაზარი და აგეთვე საგამოფენო ზონა. ასე რომ ჩვენი გარდა იმისა, რომ საღამოს გვექნება ფესტივალის დღეებში ძალიან მაღალი ხარისხის კონცერტები 20 ბენდისგან 4 კონტინენტიდან, ასევე გვექნება აქტივობები დღის განმავლობაში სამხატვრო მიმართულებით და საგანმანათლებლო მიმართულებით.
ირაკლი, რა მაინტერესებს სახელდახელო დავაშენეთ რესტორანიო და ეს რესტორანი კარგი სახელდახელო შეიძლება რომ ჩამოსხდნენ ადამიანები, მაგრამ სტუმრები სად, ანუ როგორ ხდება, ოჯახებში ცხოვრობენ თუ აი რა სხვანაირადაც ფიქრობ აცოცხლებს ეს რეგიონს, ხო?
ჩვენ ძალიან მაგარი საკარმე ზონა გვაქვს, ძალიან ლამაზად იდგას ნაძუნარში, სადაც შეუძლია ნებისმიერ სურვილს უფასოდ დარჩეს, თუ თავისი კარავი აქვს, თავისი კარავით დარჩება, თუ არა და შეუძლია ჩვენგან იქირავს ეს კარავი. გარდა ამისა, სოფელ წერაქვის ადგილობრივი მაცხოვრებლები სთავაზობენ მაყურებელს, არა მარტო მაყურებელს, მაგალითად ჩვენი მუსიკოსები მათთან ცხოვრობენ და ამისთვისაც ისინი გარკვეულ განაცხოვრებას იღებენ, შეუძლიათ ადგილობრივ სახლებში დარჩნენ. და გარდა ამისა ჩვენი საერთაშორისო გუნდი თვითონ ჩვენ სოფელი დარაქვის სკოლაში ვართ ფაქტობრივად დაფინანსებულები, იმიტომ რომ აგვისტოს განმავლობაში ეს სივრცე არის თავისუფალი მსგავსი აქტივობისთვის.
ბავშვები რა სამბობენ მე, ეს თუ არ გაკითხავენ სკოლის ბავშვები?
კი, რა თქმა უნდა,
ბავშვები
რომ ჩვენთან ერთად ატარებენ, ჩვენთან ერთად არიან და სულ ჩართული არიან ამ ყველა
ქვეხმარებიან
კიდევ.
რა კარგია. აა რეირაკლი, რა მისთქმა გსურთ კიდევ, არ ვიცი, მე რასაც ვერ ვხედავ მანდ და
დიახ, ესე 2014 წლიდან დაიწყეს ეს ფესტივალი,
ყოველთვის
იყო განსხვავებული ეს ღონისძიება, თუმცა ძალიან განსხვავებული არის სხვა წლებისგან. ძალიან მაგარი საერთაშორისო გუნდი უკვე არის 11 ქვეყნის წარმომადგენელი დღეისდღეობით, მაგრამ უფრო მეტი ქვეყნის წარმომადგენელი შემოგვემატება. მუსიკოსები, მუსიკალური პროგრამა გვაქვს უძლიერესი წელს. ელენე ალბათ გეტყოდა თუკა რომ დასწრება თავისუფალი ამ ღონისძიებაში და აგრეთვე
ვერ დამასწრებდი
თავისუფალია და ველოდებით ყველა მსურველს, ვისაც უნდა რომ ჩაერთოს მსგავს, ასე თქვა, მსგავსი ფორმატის ღონისძიებაში, რომელიც რეგიონში მსგავსი ფორმატის ღონისძიება არ არსებობს, მით უმეტეს ისეთი რომელიც არის თავისუფალი არის. ეს არის საოჯახო ღონისძიება, შეგვიძლია თავის ოჯახთან ერთად წამოვიდეს ხალხი და აგრეთვე მეგობრებთან ერთად და ძალიან მაგარად რო გაატარა.
ისეთი ხალისი მოდის, ესე იგი, გადაცემის დასრულებისთანავე მოვდივა. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ირაკლი მიქიანი.
რომ მომეწე შესაძლებლობა გაგეთო. ხო. პირდაპირ წერაქვიდან.
გმადლობთ ირაკლი მიქიანი, გვერთვებოდა წერაქვიდან, მარნეულის მუნიციპალიტეტიდან და ეს გახლავთ კოორდინატორი ამ ფესტივალის და ჩვენ ვაგრძელებთ სტუდიის სტუმართან ერთად საუბარს, დაგვრჩა კიდევ რამდენიმე წუთი. ელენე ბაბაკიშვილია ჩვენი სტუმარი, რა გაგიხარდა ეს თქმის?
იმიტომ რომ რაღაცები
ხო, რაღაცაზე გულიცხდებოდა, რა ვერ მოასწარეთ, აბაგისმენ.
ვიტყვით, ხო, ვიფიქრე.
აი, ზანეთ და მე ეკითხავ.
ესე იგი, ხო, რაღაცნაირად როდესაც ადამიანი ამბობ, ხო, შეიძლება მეორე ორაზროვანი გაგება ქონდეს ამ ყველაფერს და როდესაც ვამბობ, რომ სახელებს და გვარებს არ ვაკეთებს, სწორედაც ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რაღაცნაირად აქ არიან ადამიანები.
ხო,
აი ზუსტად. უბრალოდ ჩვენ აქ ყავს შემსრულებლები, რომლებიც არიან ძველი შემსრულებლებიც, ახლებიც, ჩვენი სცენა საშუალებას აძლევს, როგორც ასე ვთქვა, აი ნორჩ მუსიკოსებს, დამწყებ მუსიკოსებს, რომ დადგნენ სცენაზე, კონდეთ აი ეს რაღაცა შემოქმედებითი პროექტები ერთმანეთთან.
როგორც შეიძლება გახდნენ თქვენი ფესტივალის მონაწილეები, აი ნორჩი როახსენებ.
კიკი დიდი მადლობა ამისთვის. ესე იგი, ჩვენ ყოველთვის ხომ ვაცხადებთ ამას, რა ქვია, ესე იგი calls რომ ვეძახით ინგლისურად, ხო, როგორ თარდა, ანუ სურველებს ხომ, ვისაც უნდათ რომ მიიღონ ფესტივალში მონაწილეობა, მათთვის თქვათ კეთდება სპეციალური რაღაც პერიოდულობით, იგივე მოხალისეებისთვის ცხადდება ხოლმე აი ეს რაღაც ძახილი რომ ჩვენ ვეძებთ ვოლონტიორებს და მოხალისეებს ფესტივალისთვის, ასევე არის მუსიკოსებისთვის ხოლმე. მათ შემოაქვთ განაცხადი, არსებობს რაღაც სტანდარტები ხო, თავისი ჩანაწერი, თავისი რაღაც მუსიკალური ბიოგრაფია და ამის მიხედვით მე უკვე ჩვენი ასე ვთქვათ სამხატრო ხელმძღვანელი და მუსიკალური დირექტორი პაკო სარი, რომელიც არის სენეგალელი წარმოშობის მუსიკოსი და ცხოვრობს ამ ეტაპზე ვარშავაში, ის იღებს ხოლმე გადაწყვეტილებას თქვათ ამ ჯგუფებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, თვითონ აუდიტორიის სპეციფიკიდან გამომდინარე.
ხელმძღვანელობს პაკო.
კი, პაკო, რომელიც ჩვენთან ერთად არის ხოლმე ფესტივალის დროსაც და ასეთი დრედებიანი მუსიკალური ხელმძღვანელი.
ყავს,
ხოლმე ძალიან უყვართ ადგილობრივებს, იმიტომ რომ უკვე პაკოს ისეთ ყავს, თქვა ისეთი სახეები, რომლებიც ყოველთვის ჩამოდიან ხოლმე ფესტივალზე და მათ ელოდება კიდევაც მოსახლეობა და ბავშვები ხოლმე.
მუსიკის მიღმა რა არის?
მუსიკის მიღმა არის ძალიან ბევრი საგანმანათლებლო აქტივობა. ა მუსიკის ფონზე, ნუ მუსიკის ფონზე არის ის ძალიან დიდი მინდორში შეკრებილი აუდიტორია, რომელიც ამ ყველაფრისგან იღებს ხოლმე სიამოვნებას. მანამდე ხოლმე ჩვენ ესე ვაკეთებთ, რომ 22-დან 25-ის ჩათვლით წელს 12 საათიდან უკვე ღია გვექნება ეს ქალაქი, ქალაქს ვეძახი.
22-25 აგვისტო, დაიმახსოვრეთ.
და 12 საათიდან უკვე შეუძლია ადამიანებს მოსვლა იქ, რაღაცა ბუნებით კბობა, ცოტა რელაქსაციის მიღება და მანამდე ხოლმე გვაქვს ფილმის ჩვენება, იქ თქვა რაღაცა გამოფენო სივრცე, რომლის დათვალიერებაც შეუძლია ძალიან ხშირად ხოლმე ეს არის იქაური ბავშვების რაღაც ნამუშევრები, რომელსაც ჩვენი კურატორები აძლევენ გარკვეულ სახეს და მიმართულებას. აი ამ აქტივობებში შეუძლიათ ჩაერთონ, გარდა მაგისა, მოხალისეებსაც გაესაუბრონ, გაეცნონ, კონდეთ ჩვენთან კომუნიკაცია, იმიტომ რომ ეს ფესტივალი მთლიანად ემყარება კომუნიკაციას. ჩვენთან ჩამოსული სტუმრებით ჩვენთან შემოდიან კომუნიკაციაში და აბსოლუტურად ესეთი გახსნილი სივრცეა, რომელიც საშუალებას აძლევს ყველა დაინტერესებულ ადამიანს, რომ გახდნენ ამ ყველაფრის ნაწილი, მხოლოდ მაყურებელი კი არა. აი ეს არის ყველაზე მეტად რაც მოგწონს, რომ ჩაერთონ ამ ყველაფერში. ძალიან ხშირად ყოფილა, რომ მაყურებელი, რომელიც ჩამოსულა და იქ თავის კარვით დარჩენილა, შემდეგ გვეხმარებოდა ჩვენ რაღაცეებს კეთებაში და პირიქით უთხოვია კიდეც რა შემიძლია დაგეხმარო და აი ეს რაღაც ესეთი მეგობრული, აი ეს ერთმანეთის დახმარების სურვილი რომ გვიჩნდება, ხო? აი ეს არის ყველაზე დიდი მონაპოვარი ამ ფესტივალის.
მაინც ასეთი ღონისძიებებისთვის სტერეოტიპულად ვაზროვნებ, შეიძლება თქვა ძანეთ რომ ზრდასრული და ასაკიანი ხალხიც მოგაკითხავთ, ინტერესდებიან და ასე შემდეგ, რაც სულაც არ არის გასაკვირი, მაგრამ მაინც უფრო ახალგაზრდების მიზიდულობის ცენტრია.
ვერ ვიტყოდი. ჩვენ შემთხვევაში ალბათ 50-50-ზეა. რა თქმა უნდა, თბილისიდან ახალგაზრდები ჩამოდიან უფრო მეტად ხოლმე, იმიტომ რომ მაინც ეს ტრანსპორტირება ცოტა დამღლელია, თუმცა ძალიან ახლოს არის წერაქვი, სულ რაღაც საათნახევარი დასჭირდება ჩვენს მსმენელს და დაინტერესებულ ადამიანებს, რომ ჩამთან გზა არის ძალიან კარგი. ეს სწორედ ვარნეულის მუნიციპალიტეტმა უზრუნველყო ფესტივალამდე გზა გაეკეთებინა და ინფრასტრუქტურა მოეწყო და ამდენად ძალიან მარტივად შეგეძლიათ ჩვენთან მოსვლა, გზა ძალიან საინტერესო ბუნება დაგხვდებათ, რომელიც მუდმივად იცვლება და შეგიძლიათ მე ამ ყველაფრით მიიღოთ სიამოვნება.
რა რჩება ფესტივალიდან? ხო ცოტა ისეთი პრეტენზიული კითხვა, რას გემართლებით, ხო? მაგრამ ფესტივალიდან ფესტივალამდე ანუ რა ხდება? გაუხარდათ, მიხვედით.
დიახ.
ყოველ ალბათ უკვე მოლოდინი არის, ხო? ადგილობრივების ძალიან დიდი. და წახვედით, დასევდიანდნენ. გააგრძელეს თავიანთი რუტინა.
არა, ბევრი რამ რჩება ხოლმე ნამდვილად. აი ხა როგორც ირაკლი თქვა, რომ უკვე სხვადასხვა სოფლებში მიმდინარეობს სხვადასხვა საკანონმდებლო ტიპის აქტივობები, პირველ რიგში ეს რჩება. მაგალითად, რას ვასწავლეთ? ეს არის რაღაც რთულ რაღაცებს ნამდვილად აღვასწავლეთ, რომ ეს ადვილად იყოს, მისაღებთან წარმოიდგინეთ, ეს ძალიან პატარა დროა. ან სიღრმისეულად ჩვენ ვერაფერს ვერ შეასწავლი ადამიანს. მაგალითად, როგორ შეიძლება გადაიღონ ძალიან მარტივად, თუნდაც მობილურით პატარა ფილმები. ჩვენი ლუდრენო, რომელიც უკვე რაღერ პირველი წლიდან არის ხოლმე ჩვენი ფესტივალის მონაწილე და საგანმანათლებლო ჯგუფის კოორდინატორია, მასთან ერთად ხოლმე აი ეს რაღაცა პატარა მარტივი ფილმების გადაღება. სიუჟეტთან იგონებენ ბავშვები. ძალიან ხშირად, აი მაგალითად შარშან ქონდა, შარშან წინ უფროს.
მე აჩვენებთ ამას.
რა თქმა უნდა, YouTube-ზე იდება ხოლმე და ყველა ადამიანს აქვს საშუალება რომ ნახოს მათი ასე ვთქვათ ნამუშევარი. პატარა უფლისწულის ჩვენეული ვერსია ქონდა გაკეთებული და ეს ვერსია მოიფიქრეს თვითონ იქაურმა ბავშვებმა. კიდევ თქვათ რაც არის, ეს არის ხოლმე სიმღერის რაღაცა შესწავლა, იგივე ეს რაღაც ხალხური ინსტრუმენტების შესწავლა. იქედან გამომდინარე ჩვენს მოხალისეებს რისი კეთება შეუძლიათ, როდესაც ისინი ჩამოდიან, პირველ რიგში ეწყობეს საინფორმაციო შეხვედრა, რა თქმა უნდა ჩვენ მათი უნარების შესახებ უკვე ვიცით ხოლმე მათი აპლიკაციიდან, მაგრამ მე ადგილზე როდესაც ჩამოდიან, კიდევ უფრო კარგად გეგმავთ თვითონ მონაწილეს, რისი გაკეთება შეუძლია, რა სახის კონტრიბუცია შეუძლია შეიტანონ ქვეყანას იქ თქვა ადგილობრივი მოსახლეობის რაღაცნაირად მეტი უნარჩვები რომ შევძინოთ, იმიტომ რომ განათლება არ მინდა ხოლმე სიტყვა ვახსენე, იმიტომ რომ ამ ხალხს ისედაც აქვს განათლება და ყველანაირი აბსოლუტურად მონაცემ, უბრალოდ რაღაც ახალი უნარჩვები რომ შე ინგლისურიანის მასტერკლასებიც ქონია, მაგალითად ჩვენი ძალიან საყვარელი ერთ-ერთი მონაწილე ჩემტა იაგონი, რომელიც ილიას უნივერსიტეტში ასწავლიდა და ცხოვრობდა კენიელია თვითონ წარმოშობით, ასწავლიდა ინგლისურ ენას ბავშვებს და აი ესეთი ცეკვა, სიმღერა, ინგლისური ენის გაკვეთილები, ფილმების გაკეთება და თანამედროვე ხელოვნების მიმართულებითაც კი გვაქვს ხოლმე გარკვეული აქტივობები.
ისიც რა მაინტერესებს, წუთიც აღარ გრჩება საუბრის დასრულებამდე. ძალიან მნიშვნელოვანია მე თუ გამორჩა ბრძანებით თავად და
არ მირჩევნიათ თქვენ მკითხოთ კიდევ თუ რამე გაინტერესებს.
შესაძლებელ ანუ როგორ ფიქრობთ, ეს უნდა დარჩეს ასეთად არაკომერციულ პროექტად თუ მაინც ფიქრობთ რომ გაკომერციულების პერსპექტივა აქვს?
არა, ეს დარჩება მუდმივად არაკომერციულ პროექტად, იმიტომ რომ თავიდან როდესაც დაიწყო ფესტივალი, ჩვენ შევთანხმდით ამაზე, რომ როგორც არ უნდა გაუჭირდეს ფესტივალს აი ეს რაღაცა ფინანსების მოძიება, ჩვენ არასდროს არ გავყიდით ამ ფესტივალს ადამიანებზე, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ ეს ყველაფერი მათი რაღაც ფინანსების გარეშე მომზადდეს და მათ მხოლოდ ისე ამოვნონ, ჩაერთონ და ამ ყველაფრის ნაწილიც გახდნენ და იმ ყველაფრით, რასაც ჩვენ ვახვედრებთ ადგილზე, ისე ამოვნონ კიდეც.
ელენე ბაბაკიშვილი, ფესტივალის One Caucasus, ერთიანი კავკასია, ხო, მასე უწახეთ, ხო, მეხამოშება ეს ინგლისურად. ჩარტვები ქართულ ეთერში, საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი იყო ჩვენი სტუმარი, გადაცემაში ჩაგვერთო ირაკლი მიქიანი, ამავე ფესტივალის კოორდინატორი, ჩაგვერთო წერაქვიდან 22-25 აგვისტოს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ წერაქვში. იმართება ფესტივალი, რომელიც ფაქტობრივად უკვე დაწყებულია. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ.
მადლობა.
დიდი მადლობა ჩვენ სმენელებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.